Sitnik Sport.
Pravila, da bi nas udavila ili kič musavila i skroz ošašavila. U nekim našim ludim snovima nadali smo se da će tema ove emisije biti učešće Novaka Đokovića na Mastersu u Indian Wellsu, ali zbog pravila koje su Amerikanci nametnuli, ostala nam je samo nada da će ga Daniil Medvedev sačuvati na prvom mestu. Upravo će Masters u Indian Wellsu biti jedna od glavnih tema emisije Sputnik Sport. Ja sam Tamara Ranković, a sa mnom je Strahinja Klisarić, moj kolega iz sportske redakcije s kojim ćemo pričati o tenisu i Indian Wellsu, ali naravno i o košarci i fudbalu. Pre svega, se slažeš da počnemo od Indian Wellsa, najaktuelnija tema?
Može, Tamara, i ne sam Indian Wells, već i to što je Novak Đoković ostao bez prvog mesta na ATP listi samom pobedom Alcaraza na Indian Wellsu.
Tako je, upravo to. Alcaraz je osvojio turnir, negde smo očekivali malo veći spektakl od njega i Medvedeva u finalu, ali ajde da se vratimo malo unazad kako je došlo do toga da Alcaraz sada osvajanjem ovog turnira postane prvi teniser sveta.
Pa eto, Novak je ostao bez prvog mesta, ali svi mi znamo da to baš i nije realno stanje na terenu. Do toga je doveo niz dešavanja, da ne spominjamo Australian Open, da ne spominjamo Wimbledon. Evo sad nije mogo da uđe na Indian Wells i na Miami da igra, a moći će od 11. maja, što je mnogima onako potpuno besmisleno. Ali mislim da prvo Novaku pad na drugo mesto uopšte nije previše važan u ovom momentu, zato što je on oborio sve moguće rekorde i muški i ženske, pretekao je Steffi Graf, tako da on čovjek već ima najbolju poziciju u istoriji što se tiče mesta broj 1 i njemu to apsolutno do kraja karijere neće biti prioritet. Također, Indian Wells i Miami kao dva Mastersa također mislim da njemu apsolutno nisu prioritet, zato što on čovjek ima osvojene sve Masters turnire u karijeri za razliku od Federera i Nadala. Također ima ih najviše osvojenih, čini mi se jedan više od Nadala. Možda je to zbog toga, ali mislim da sama činjenica da se u svetu toliko stavlja akcenat samo na Grand Slamovi, kao da se ništa drugo ne broji. Baš zbog toga će i Novak, a i Nadal baciti konkretno na Grand Slamove fokus do kraja svoje karijere i neće ih interesovati ni mesto broj 1, ni Mastersi, ni ništa. Iz tog ugla Novaka sve ovo ama baš ni malo ne boli.
Novaka ne boli i Novaka ne zanima toliko, ali koliko Novaka ne zanima, toliko Alcaraz zanima, jer on je tek na početku karijere, a pravi zaista velike stvari. Mislim da ni on sam nije slutio da će u finalu tako lako dobiti Medvedeva. U dva seta za sat i 12 minuta igre, a Medvedev je bio u seriji od 19 pobjeda. Ne znam, meni je to bilo fascinantno, on je i sam rekao da mu je žao što Novak nije bio tu, da on igra protiv Novaka, jer on čini se koliko god sebi priznaje tu titulu, ne priznaje je dovoljno jer nije imao prilike da je osvoji igrajući protiv najboljeg tenisera sveta, jel tako? To je već onda i malo drugi ugao priče, tako da koliko god Novaka ne zanima, Alcaraza itekako zanima. Sad, ne znam šta si ti očekivao od tog meča, ali ja sam negde verovala da će Medvedev osvojiti titulu.
Pa i meni se činilo po to, zato što je Medvedev neverovatno dobar na betonu, možda i najbolji trenutno posle, uz Novaka, ajde tako da kažemo, i vezao je 19 pobjeda na svim turnirima. I u isto vrijeme Alcaraz se vraća iz povrede i nekako mi je delovalo da bi Medvedev mogao da uzme Indian Wells. Međutim, kada sam video konačan rezultat, malo onako, moram da priznam, nije mi baš bilo najdraže. Ajde, ne zbog toga što će Alcaraz biti ponovo prvi, rekli smo da to nije uopšte toliko ni važno više, ali jeste važno zato što slede, recimo, Roland Garros, Grand Slam, gde je, recimo, Novak je bio veliki favorit za Roland Garros posle Australian Opena. Uh-huh. Pa je onda onako prošao protiv Medvedeva u Dubaju, uh-huh, pa je malo onako pao. Pa je onda Alcaraz sad odjednom pojavio koji pometla Medvedeva u finalu, pa onda Medvedev izgubi, tako da, pa imamo još i naravno Nadala koji je najbolji u istoriji Roland Garrosa, tako da mislim da će to biti nevjerovatna trka. Alcaraz sam po sebi je onako mini verzija Novaka Đokovića, ne znam, meni on i fizički onako podsjeća i po stilu i stilu igre, po svemu podsjeća na Novaka. E sad, naravno, ću uvijek reći da mu je Nadal, jel tako, idol zato što je iz Španije, ali mislim da je rođen u nekoj drugoj zemlji, recimo, ne znam, u Italiji ili tako nešto, da bi on rekao da mu je Novak idol, jer stvarno podsjeća nevjerojatno na njega i Alcaraz je budućnost tenisu.
Rekao si da podsjeća na Novaka, ali mene je u finalu protiv Medvedeva on podsjetio na Medvedeva. Koliko je on iz defanzive i od toga u poenu gde se on brani uspevao da napadne i da poentira, i to na neke neverovatne načine. E sad, koliko god njemu svaka čast, mislim da je malo nepravedno da ne pomenemo šta je Medvedev uradio od početka sezone. On je ovakav niz imao samo krajem 2020. godine, i početkom 2021. imao je niz od 20 pobjeda. I taj niz je prekinuo Novak upravo. Niko drugi nego Đoković u Australiji. Naravno, na njegovom omiljenom terenu. Ali moguće da je tu Medvedevu pomoglo i to što je to bio kraj jedne sezone, početak drugi, opet postoji mala pauza, jel tako, može da odmori. On je sad odlučio da ide, znači, u Rotterdam, u Dohu, u Dubaji, i pravo iz Dubaja dode u Indian Wells. To su četiri toliko naporna turnira za tako kratak vremenski period. I malo je bilo i nerealno. Negde se čekao taj moment kad će da ga stigne premor, ali moramo da pomenemo da je sada zaista, koliko god on izgubio u tom finalu, taj niz od 19 pobjeda jako veliki niz. I da taj tenis koji on prikazivao u tih 19 mečeva je zaista fantastičan tenis i upravo onaj koji podsjeća na to da je on sa razlogom na kratko bio broj 1.
Tako je, tako je. Medvedev meni nekako jako nezgodan protivnik. Znači, Novak se protiv njega stalno muči i mnogo je teško igrati protiv Medvedeva, jer Medvedev je čovjek koji ima 2 metra, koji servira kao Isner, a ima igru kao Đoković. I onda je to prosto na njegove servise jako teško uzeti break. A generalno igrati duže razmene, čovjek ima taj vrlo je specifičan stil udaranja loptice, neko bi rekao da je to lopatanje loptice, udara backhand vrlo slično kao, ako se sjećaš, Davidenka. I onako igra suv tenis, jako retko greši, neke udarce iz defanzive vadi, to je neverovatno. Ali ni on ne može baš da izdrži toliko mečeva uzastopno da dobije. E sad, kod njega je jako interesantan taj psihološki aspekt. Medvedev ima glavu kao Novak, ja ne znam ko bi mogao protiv njega da igra, ali Medvedev je Medvedev. Znači, on ima svoje uspone, padove, njemu ako dođe dan može da pobedi Novaka u 2 seta, a kad mu dođe ovakav dan izgubi od Alcaraza kao da je 101. a ne top 10 igrač. Tako da Medvedev ima dosta psihičkih problema da se namesti, slično kao i Rubljov, ne znam, eto, to im je slična neka veza. Medvedev je jedno vrijeme bio u drastičnom padu, posle pada sa prvog mesta, da, sa ATP liste, ali ova sad serija je pokazala da on tu i definitivno je sad vrh svjetskog tenisa, ima jedno 5-6 tenisera, znači Medvedev, Novak, Rafa, Alcaraz, Cicipas, da ne zaboravim, Zverev, znači to svakog može da pobedi i zbog toga je sad stvarno interesantno, a kada Novak i Rafa budu otišli u penziju, mislim da će to drastično da udari tenis, onako kao sport, i zato je Alcaraz potreban tenisu i zato se on toliko protežira i toliko se forsira, jer jednostavno nemate koga da nasledi. A čak i, znači, Novak, Rafa i Federer su sahranili jedno 4-5 generacija. I čak i Alcaraz, koji je tako mlad i već je prvi na ATP-u, i on trpi zbog Novaka i Rafa. Znači, da, čak i on. Eto. Sputnik
Sport. Vratila bih se na to što si pomenuo da Novaka ne zanima toliko sada, što nije prvi, što nije osvojio Masters. Ovdje kada je održao konferenciju u Beogradu, pred put u Dubaji, on je sam rekao, pitali su ga šta ćeš da radiš ako ne ideš u Ameriku, on je rekao ništa, da se spremam za šljaku. To je isto rekao i Nadal, s tim što ne može da ide u Ameriku, jel tako, zbog povreda. Nama je rečeno, jel tako, da je zbog povreda, ali tu polemiše se da postoji iza te priče još neke stvari, da je to ipak samo taj psihološki moment gde on hoće da odmori, da se spremi dobro za šljaku, jer koliko god je on Rafa Nadal, on ima godina koliko ima i on prosto ne može da bude u fizičkoj formi u kakvoj je bio sa 25 godina. Mislim da je Novak sada, da su Novak i Nadal otvorili sve karte i da je negde sve ovo što se dešava sada i u Americi, iako njih nema tamo, sve priprema za njihov meč na Roland Garrosu. I da, svi turniri pre Roland Garrosa će biti priprema za meč na Roland Garrosu. Ono što si pomenuo, njima su cilj Grand Slamovi, da preteknu jedan drugog tu. Nadal nema neke šanse pored Novaka na Wimbledonu i na US Openu. Naravno, otvoren mu je put kao i Novaku, ali ne može to da se meri više na isti način. I onda bi samom Novakovom pobedom na Roland Garrosu, ja mislim, tu potencijalno mogla da bude stavljena i tačka. I zato mislim da sve ovo što se dešava i što su Alcaraz u formi, što je Medvedev u formi, da će sve to mnogo da znači, da se odrazi na turnire, na šljaci, da će Novak i Nadal morati da igraju ne svoj najbolji tenis, nego da iščupaju maksimum maksimuma.
Tako je, tako je, Tamara. Jako je zanimljiva tema Nadal. Znači, Nadal je kao Ferrari koji vozite 15 godina, 300 na sat i jednostavno on više ne može. Znači, on jeste Ferrari, ali toliko je gažen da više ne može, on se fizički raspada, ali ima dovoljno snage da odigra uvek Roland Garros na vrhunskom nivou, kako samo on može da ga odigra, i niko nikad u istoriji nije mogao da ga odigra kao što može Nadal da ga odigra. Sa druge strane, Novak, ja se jako dobro sećam kad je on promenio način ishrane, to je bila tako jedna tabu tema u to vreme, svi su prozivali tu odluku da više ne jede meso, kako će on igra bez mesa, međutim...
A ti baš voliš tu temu, to
da,
znam.
Da, definitivno mi je dolazimo do toga da Novak dobija na dugovečnosti. I zbog toga je jako bitan ovaj moment, ti kažeš za Roland Garros, znači ako Novak bude osvojio Roland Garros, mislim da će Nadal da padne baš onako i psihički, i kaskaće jedan Grand Slam, a čak da, i ako Nadal osvoji Roland Garros, mislim da Novak opet na duže staze on pobeđuje. Znači, neko osvoji Nadal i sva tri Grand Slema do kraja sezone, ja mislim da Novak u naredne 2-3 godine može da igra vrhunski tenis, a za Nadala ne verujem da može da igra. Može da igra možda još jednu sezonu na ovakvom nivou, može uvek Roland Garros da odigra, ali ostale turnire ne. Na Wimbledonu će Novak opet biti prvi favorit, jer ima ubedljivo najviše iskustva, zna kako se osvaja Wimbledon. Na US Openu ja se nadam da će ga igrati i sve govori da hoće. Novak ispada da sada Novaku će, ako osvoje recimo Roland Garros, možda će mu čak US Open biti najslabiji Grand Slam. Nekako mu se nikako ne da tamo da, pa sećamo se ono što se desilo sa skupljačom,
linijskim sudijom,
tako da na duže staze Novak dobija sigurno. E sad, možda će neko, ako Nadal osvoji Roland Garros, pomisliti, jao, evo opet Nadal ima više, da li će uspjeti da ga prestigne. Moja neka teorija je da Novak na duže staze dobije.
Da, ali opet, znači, tu sad pričamo o Nadalu, ali i ova mlađa generacija potpuno se zahuktala. Videli su da je tenis jednosmerna ulica, dakle, tu su Novak i Nadal, ne postoji drugih opcija. Ti da bi ovo im se namestilo, puka je sreća što, mislim, za njih, naravno, što Nadal i Novak nisu išli u Indian Wells i Miami, ali
jest,
tako?
Jeste. I evo, znači, Indian Wells je bio taman pokazatelj šta se dešava kada nema ove dvojice. I videli smo, znači, Medvedev, Alcaraz je finale. Dakle, to su dvojica momaka koji su ubedljivo u momentu najbolji kada izuzmemo Novaka i Nadala. I onda je i logično bilo finale, ali malo je nelogičan rezultat. Ipak dosta ubedljivija pobjeda Alcaraza nego što se očekivalo.
Ja moram da budem malo subjektivna i tu da pohvalim Sinera, jer je meni bilo mnogo žao kada je francuski L'Equipe prošle godine objavio da je on najveće razočarenje. Mislim da je daleko od razočarenja, čovjek je pružio jedan od najboljih mečeva cijele sezone protiv Alcaraza na US Openu. I onda sam ja očekivala sad i tu da će biti veća borba u Indian Wellsu. Oni su se susreli u polufinalu, međutim, Carlitos je kao furija proleteo i tuda.
Da, i protiv Sinera i protiv Medvedeva.
Mada mislim da će i Siner da negde uđe u još bolju formu, kao i što je Meda imao slučaj sa Zverevom. Zverev je fantastičan teniser koji je prošao kroz jednu strašnu scenu i strašnu povredu. Setimo se Roland Garrosa i meča sa Nadalom, kada, mislim, njegov urlik je meni ostao u sećanju i danas kad ga gledam. Tako da mislim da ih ne treba otpisivati, ali svakako da su Medvedev i Alcaraz pokazali nešto neverovatno.
Znači, rekli smo za Alcaraza da je prvi na svetu i da to, da, možda i nije baš 100% pouzdano, ali on uzme čovjek i pometla Medvedeva u finalu, tako da tako to je. Govori o njegovom kvalitetu.
E, sad ćemo da vidimo, on je talentovan, on je kvalitetan igrač, on je vanserijski teniser, ali ćemo da vidimo koliko je on zreo. Zato što on sad mora da osvoji Miami da bi on ostao na tom prvom mestu. On Novaku beži samo 200 nešto bodova. A mora da osvoji Miami da bi odbranio bodove, jer ga je osvojio prošle godine. E sad, upravo će to pokazati da je on napravio taj veliki korak i da je on postao veliki igrač ako on uspe da osvoji Miami. Ne mora čak i da osvoji, ali ako dođe do finala i prođe neki užasno težak meč, a pokaže ovo što je pokazao u Indian Wellsu, skinut ćemo kapu i reći svaka čast, dobrodošao u svet odraslih, jel tako?
Tako je,
ali
tako je.
Opet moramo da sačekamo i taj turnir da vidimo koliko je on zapravo sazreo u tom teniskom smislu. Mada prošle godine se dečko pojavio i osvojio i Masters i Grand Slam u jednoj sezoni, neverovatno je.
Tako je, upravo si za Miami, samo bih ja dodao još jednu tu rečenicu, Roland Garros. Ipak nek dođe u Pariz, neka pobedi ili jednog od ove dvojice najvećih ili obojicu i nek osvoji Roland Garros i onda ćemo da kažemo u redu. To je to.
Pre nego što se preselimo na košarku, ja sam, eto, da ispadnemo korektni, da se dotaknemo ženskog finala u Indian Wellsu, moramo da ga spomenemo. Ja ću ti samo reći da je žensko finale između Jelene Rybakine i Arine Sabalenke trajalo skoro duplo više nego muško finale. One su još uvijek igrale prvi set kada su njih dvojica završili meč. To je bio fantastičan meč. I upravo na našem sajtu smo pisali o tome da se sad i u ženskom tenisu stvorila jedna velika trojka, što je fantastično. Imamo Igu Świątek, imamo Jelenu Rybakinu. Inače, za one koji možda su malo slabije upoznati, devojka rođena u Moskvi, 2018. godine odlučila da promeni pasoš i da nastupa kao teniserka iz Kazahstana. Prosto mnogo je talentovanih ruskih teniserki, ona je htela da pronađe negde malo brže svoj put, odlučila da nastupa pod zastavom Kazahstana, ali fantastična jedna mlada dama i Arina Sabalenka koja je tu negde došla iz senke, ali strah i trepet za sve. I neverovatno je, njih tri u međusobnom skoru, svaka ima pozitivan skor protiv neke. Rybakina je protiv Świątek 2-1 u međusobnim skorovima. Sabalenka vodi protiv Rybakine 4-2. Iga vodi protiv Sabalenke 4-1. Mislim, to je fascinantno, ali eto, konačno je tenis dobio i žensku veliku trojku, što je meni kao devojci jako, jako drago i prijatno da vidim, jer negde od neke 2011. 12. tenis ženski nije to imao. Još od vreme Šarapove, Azarenke i Serene Williams, ali eto, malo sudbina je tu umešala prste, tad su isto bila Ruskinja i Beloruskinja, sad je moglo da bude isto, da Rybakina nije otišla, ali dobro, sve u svemu, htela sam da pomenem
da
i taj ugao je fantastičan.
Svakako, i jako interesantan ugao i zbog ove sadašnje situacije, zato što imamo Beloruskinju, imamo rođenu Moskovljanku i Poljakinju, koja je vrlo ovako aktivna u tim stvarima, Iga Świątek, i nije baš ni slučajnost što su opet te, da kažemo, slovenski narodi ili kako već da ih nazovem, zato što, evo, i u muškom tenisu često imamo pravoslavno polufinale, sva četvorica igrača su pravoslavci, tako da ima dosta toga. U tenisu definitivno Novak je najbolji u istoriji kao Srbin. U ženskom tenisu smo imali Šarapovu, mnoge velike teniserke, naravno, dobro, ima naravno i drugih dobrih sportista, imamo Švajcarca, Španca, imali smo Amerikanku, Serenu i tako dalje, ali definitivno i ni to nije slučajnost. A jako je dobro za ženski tenis koji je toliko bio kalirao u jednom momentu da je došao do, nećemo biti previše oštri, kažemo do amaterskog sporta, ali bio je jako onako neprijatno gledati neke mečeve, ali ovo sad već dosta ozbiljnije i dosta zanimljivije. I jako sam zadovoljan zbog toga.
Pratite Sputnik Sport. Posle tenisa mislim da je red malo da se osvrnemo i na košarku. Negde ćemo tek videti šta nas čeka, ali ajde da vidimo šta se sve tu dešava. Partizan i Zvezda se bore za top 8 u Euroligi. Da li možemo uopšte da kažemo da se Zvezda više bori za top 8? Partizan je tu na pragu, je li tako? Šta očekuješ ti tu da se izdešava?
Uf, sezona u košarci pa čini se nikad interesantnija zato što imamo po drugi put Zvezdu i Partizan u Euroligi, ali prvi put u ovom novom formatu. Znači, prošli put su igrali u dve različite grupe, a sad imamo grupu gde, to jest ligaški sistem, gde je bilo odmah jasno da ćemo gledati dva večita derbija. I odmah je to krenula priča da li će jedni ući u play-off, drugi, pa su se u toku sezone do sad više puta smjenjivali u prednosti. Na početku su jedni i drugi krenuli loše, pa je Zvezda krenula bolje sa Duškom Ivanovićem, pa je posle Partizan sada preuzeo primat i u ovom momentu sada deluje, posebno posle poraza Zvezde od Barse, da je Zvezda, možda ne matematički, ali suštinski to je gotova priča, Zvezde neće moći do play-offa. A Partizan, ne bih smeo da se usudim da kažem da hoće, ali mogu da kažem da je na dobrom putu i da već drži jedno od tih 8 mesta za play-off. Problem Partizana je raspored. Dobra stvar što igra kod kuće, a loša što igra protiv u pet kola protiv četiri trenutno najbolje rangirane ekipe.
Samo da pomenemo, to su
Real Madrid, Barcelona, Monaco i Olimpijakos, jel tako, kao koji je prvi na tabeli. Od toga Olimpijakos, Barca i Real dolaze u Beograd, što će biti apsolutni spektakl, jer i ovako ne može da se nađe karta cele sezone, mogu samo da zamislim kako će da izgleda protiv tih ekipa. Dolazi i Panathinaikos u Beograd, to je, mislim, gotovo upisana pobjeda. Bila je neka matematika, posljednjih 6 kola, 3 pobjede. Partizan je pobedio na dolu Efes dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope u gostima. To je jedna ogromna pobjeda, možda čak i najbolja i najveća ove sezone Partizanova. To je jedna. Da kažemo da će Panathinaikos dobiti kod kuće, to je dve, i onda traži još jedno od svih ovih utakmica. 3 kod kuće i Monaco u gostima.
Ono što me zanima je što su već mnogi potpisali to pobedu protiv Panathinaikosa, ali Zvezda se nije lepo provela protiv njih.
Ma da, Panathinaikos je čudna ekipa, mislim, to je onako po imenima dobar tim, ali to je dole potpuni raspad sistema u Atini sa predsjednikom Janakopoulosom i to traje već godinama. Mislim, oni posle odlaska Željka Obradovića ne mogu da se sastave, mislim da su samo dva trenera uspeli uopšte da završe, da odrade celu sezonu. Tako da to govori o njima. Ali to je skup dobrih igrača, vidim da je čak i Bacon sklonjen, tako da mislim da tu Partizan ima jako dobre šanse i generalno ima dobre šanse da uđe u play-off, a ako uđe u play-off, možda čak i da kažem kada uđe u play-off, jer stvarno deluje da će tako i biti, onda je sve moguće. Čak i da je Partizan onaj nekadašnji, koji ubacuje 60-70 poena, pa da kažemo, teško očekivati sad u gostima da se dobije neka utakmica ako nemaš prednost domaćeg terena, kao što je Partizan pobedio Makabi, onu jednu ludu utakmicu gde je Kecman ubacio 7 trojke, čini mi se.
Upravo na današnji dan.
Da, to bi moralo da se desi baš neko čudo. A ovako imamo situaciju da je Partizan Anadolu u Efesu u Istanbulu dao 97 koševa, to je poena. Znači, može bilo kome, ako da Efesu 97, daće bilo kome. Tako da postoji mogućnost da Partizan, iako bude išao sa 5., 6., 7. ili 8. mesta, što je najrealnije ako uopšte bude ušao u play-off, a verovatno hoće, znači da će igrati bez prednosti domaćeg terena. Što znači da mora da napravi jedan, po znacima navoda, break, da bi uspeo da ode na Final Four.
Tako je, ali ono što je meni zanimljivo i što negde verujem da deliš moje mišljenje, dolaze Real, Barcelona i Olympiakos, ali dolaze u arenu gde je neverovatna atmosfera i gde Partizan ima neverovatno veliku podršku navijača. Zvezda je isto umela da dobije te velike timove. Dobili su Efes, jer tako kad su bili u najvećoj krizi. Ali onda ti dođe kao što je njima došao Asvel. Negde te ekipe koje su već dole pri dnu i koje su već svi otpisali, valjda nemaju šta da izgube i onda daju sve od sebe, igraju rasterećeno, Partizan ili Zvezda odigraju pod pritiskom i eto šta se desi. Tako da, jel ti možda veruješ da može da bude kiks tako neki neočekivani protiv Panathinaikosa, na primjer, a da Partizan pobedi Olimpijakos?
Moje neko predviđanje će Partizan pobediti Panathinaikos, a mislim da može do pobjeda protiv ovih najboljih ekipa, zašto da ne? U Beogradu stvarno to ko je išao na utakmice i zna i jedne i druge, to je atmosfera gdje vi gledate da izvučete živu glavu, a ne da pobedite. Znači jednostavno tribine vam se popnu na glavu i vi ne možete ni da razmišljate, ni da šutirate, ni da igrate. Ne čujete trenera, ne čujete saigrača, ne znate šta da radite. I u tome se mnogi izgube. Evo Barcelona je faktički izgubila Crvene zvezde u Beogradu. Znači Mirotić je nagazio liniju, je li tako? Znači sudije su tu odradile malo loš posao. Zvezda dobila Efes u Beogradu. Partizan bez problema može da pobedi, bez problema, naravno, može da pobedi i Real i Barsu i Olimpijakos. Nek pobedi jednu ili dve, bit će veliki uspeh, ali u areni 20.000 ljudi, zaista fantastična atmosfera, mada sam ja malo pripadnik, ajde, da kažem neke starije škole, ipak mislim da je Pionir za te stvari iz ugla rezultata daleko učinkovitiji nego je arena, ali i arena sa 20.000 ljudi je mala za potražnju Partizanovih utakmica. Evo, predsjednik Partizana, gospodin Ostoje Mijajlović, je pomenuo, možda je u šali da si igra na stadionu, a ja verujem i kad bi si igrao na stadionu da bi došlo sigurno više od tih 20.000 ljudi, koliko ne znam, možda 30, 40, možda i 50, ne znam, ali zaista su neverovatne potražnje za kartama, za svaku utakmicu i baš zbog toga mislim da će biti baš košarkaški praznik svaka naredna utakmica Partizana u Euroligi ove sezone.
Mislim da smo negde sve rekli što se tiče košarke, eto čisto da ispadnemo fair, da privedemo kraju, ali da pomenemo i fudbal. Selektor reprezentacije Dragan Stojković Piksi održao je konferenciju pred kvalifikacione utakmice, jel tako, za evropsko prvenstvo. Igramo sa Litvanijom i Crnom Gorom. Prva utakmica je
24.
druga 27. jednu protiv Litvanci igramo kući, onda idemo u goste Crnoj Gori, negde, kako to vidiš? Kažu da imamo laku grupu, međutim selektor je danas rekao na konferenciji, naša redakcija je bila, rekao je, pomenuo da ne postoji više laka grupa, da svi igraju fudbal. Kako ti negde vidiš te utakmice?
Pa ovako, ukratko, znači naš fudbal je takav kakav jeste, znamo koliko nismo bili na evropskom prvenstvu 24 godine, to je ogroman period, mi sigurno po kvalitetu imamo situaciju i mogli smo mnogo puta do sada igramo evropsko prvenstvo, nismo ga igrali, bili smo na svjetskom prvenstvu, nismo odigrali dobro, sada treba da igramo protiv ekipa koje su realno slabije od nas, nadam se da će ovoga puta kvalitet da izađe na videlo, jer svaki vikend kada gledamo pojavljaju se konstantno, daju golove naši igrači i asistencije od Mitra preko Vlahovića, Dušana Tadića, nadam se da će ovoga puta sve da legne na svoje, da će odraditi dobar posao, jer po kvalitetu zaista ne bi smelo da ovaj put izostane plasman na evropsko prvenstvo i da se uredamo, da igramo svetsko i evropsko redovno i pogotovo što će i svetsko da se proširi.
O tome ćemo tek govoriti, to će biti upravo i tema naše naredne emisije. Pratili ste Sputnik Sport.
Sputnik Sport. Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.